slušate prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament glasa o rezoluciji o Srbiji kojem se traži da se što pre bude moguće odredi datum za početak pregovora. Nevladine organizacije traže od Beograda da odustane od uvođenja recipročnih mera i političkih hapšenja kosovskih Albanaca. Nezadovoljni poljoprivrednici kreću traktorima ka Beogradu. Generalni štrajk u Španiji. Papa se na Kubi sastao sa Fidelom Castrom. Do kraja dana biće sunčano, uveče na oblačenje sa kišom, temperatura od 17 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o Dačićevim merama reciprociteta u hapšenjima Srba i Albanaca kaže Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Ova ideja katastrofalna, jedan od primjera reciprociteta koga se ja sećam, jeste reciprocitet nemačkih okupatora da za jednog Nemca strada 10 nevinih civila i to naprosto nije pravna kategorija nego je politička kategorija.
Nasuprot tvrdnjama vlasti da im je borba protiv korupcije prioritet, građani smatraju da je podmićivanje postalo model ponašanja.
Najviše u firmama i institucijama koje su na budžetu.
Bolje bi bilo pitanje da mi postavite gdje nema korupcije.
Situacija u kojoj se ova država nalazi je sama potvrda da toga ima.
Čućete i kako je nestašica citostatika u zdravstvenim ustanovama u Srbiji aktivirala crno tržište.
Taj lek mnogo lakše nađete na pijacu, negdje između korpi, jaja, pasulja i krompira, vire i citostatici.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament glasaće danas o rezoluciji o evropskim integracijama Srbije i Kosova. U rezoluciji o Srbiji traži se da se Beogradu što pre bude moguće odredi datum za početak pregovora. Evropski komesar Stefan File ocenio je da 2012. može biti godina u kojoj će Srbija krenuti ka pregovorima, ali da do tada ima još mnogo posla. On je istovremeno pozvao Beograd da se uzdrži od sprovođenja izbora na severu Kosova.
First of all,
pre svega od Srbije se očekuje dalji i trajni napredak u odnosu prema Kosovu. Konkretno to znači da Srbija mora primeniti i držati se slova i svih sporazuma postignutih u dijalogu sa Kosovom.
U predlogu rezolucije o Srbiji Evropski parlament izrazio je zabrinutost zbog pokušaja nadzora i uplitanja u rad medija i zatražio od vlasti u Beogradu da zajamče nezavisnost sredstava informisanja od političkih pritisaka i drugih upliva. Govoreći o integracijama Prištine, Evropski komesar za proširenje rekao je da je početkom izrade studije o izvodljivosti za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u odnosima Evropske unije i Kosova počela nova etapa. Uhapšeni radnik preduzeća Pošta Srbije na Kosovu, Jovica Balošević, pušten je sinoć na slobodu. Podsjećamo, kosovska policija privela je Baloševića tokom pretresa kuća Srba koji su uhapšeni utorak na Kosovu, jer je kod njih pronađen izborni materijal, odnosno birački spisak i pečat opštine Vitina. Policija je saopštila da se sumnjiče za podrivanje ustavnog poretka Kosova. Ministar policije Ivica Dačić najavio je recipročne mere zbog hapšenja četvorice Srba. Međutim, merama je, kako je naveo, i hapšenje dvojice Albanaca juče na Končulju.
Ako neko želi, znači, da se takmičimo u hapšenjima, nema nikakvih problema. Ovo je sramno šta međunarodna zajednica toleriše od strane prištinskih vlasti. Ovo je već prešlo svaku moguću granicu trpljenja, jer je apsolutno, ovo su otvorene provokacije. Vidjet će oni narednih dana kako izgledati, kad se uvedu recipročne.
A više nevladinih organizacija iz Srbije zatražilo je od vlade u Beogradu da odmah prestane s političkim zatvaranjem kosovskih Albanaca i oslobodi ljude uhapšene zbog uvođenja recipročnih mera. Hapšenje Albanaca u znak odmazde predstavlja golu političku silu i suspenduje vladavinu prava. Ovakav čin ministra policije ne sme ostati nekažnjen i bez reakcije vlade, navodi se u saopštenju. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović rekao je da će Podgorica podržati kandidaturu šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vujanović je za B92 rekao da Crna Gora kandidaturu podržava radi razvijanja što boljih odnosa sa susjedima. Nezadovoljni uredbama vlade o premijama duvana, poljoprivrednici iz Vojvodine i centralne Srbije ovog jutra su na traktorima krenuli ka Beogradu. Na protestnu vožnju su se odlučili posle neuspelih razgovora sa resornim ministrom Dušanom Petrovićem o za njih spornim uredbama. Poljoprivrednici su najavili i da će blokirati puteve ako ih policija ne bude pustila da uđu u Beograd. Ministar Petrović je, s druge strane, rekao da smatra da će korist od novih mera imati kako mali, tako i veliki proizvođači. A vlada Srbije trebalo bi da na današnjoj sednici usvoji uredbu o smanjenju potrošnje budžetskih korisnika. Tim merama neće biti umanjivane plate, penzije i socijalna davanja, ali ni subvencije i kapitalni rashodi. Uštede bi trebalo da budu postignute smanjenjem rashoda fondova i državnih službi koje imaju sopstvene prihode, zatim manjim troškovima za službena putovanja, usluge po ugovoru, nabavku roba i usluga. Dinar je danas oslabio 0,1% i tako pao na najnižu vrednost prema evru od 111,25 dinara za evro, uprkos intervenciji Narodne banke Srbije, koja je prodala 30 miliona na međubankarskom deviznom tržištu. Sindikati u Španiji organizuju generalni štrajk, što je prvi protest tih razmera još od štrajka u septembru 2010. kada su radnici pokušali da spreče reformu zakona o radu prethodne socijalističke vlade. Hiljade demonstranata se od sinoć okuplja na centralnom madridskom trgu Sol kao podršku najvećim sindikatima protiv najavljenih vladinih reformi zakona o radu, a procenjuje se da će svaki peti Španac stupiti u štrajk. Sjedinjene Američke Države suspendovale su pomoć u hrani Severnoj Koreji zbog toga što je Pjongjang prekršio obećanje da neće lansirati rakete i zato što nije sigurno da bi dostavljena hrana stigla do najugroženijih, rekao je zvaničnik Pentagona Peter Levoy. Namera Severne Koreje da sljedećeg mjeseca lansira raketu odražava nedostatak želje da ispuni svoje međunarodne obaveze, rekao je Levoy. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, sastao se s bivšim kubanskim liderom Fidelom Castrom posle mise koju je održao pred nekoliko stotina hiljada ljudi u Havani. Papa je na misi zatražio veću slobodu za, kako je rekao, katoličku crkvu na Kubi, a osudio je i fanatizam koji, kako je rekao, nastoji da svoju istinu nametne drugima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon hapšenja Srba na Kosovu zbog, kako je saopštila tamošnja policija, podrivanja ustavnog poretka Kosova jer je kod njih pronađen srpski izborni materijal, odnosno birački spisak i pečat opštine Vitina, ministar policije Srbije Ivica Dačić uzvratio je, kako je i sam rekao, recipročnim merama. Na Končulju su juče uhapšena dvojica Albanaca, a Dačić najavljuje i nova hapšenja. Više nevladinih organizacija navodi da hapšenje ljudi na osnovu političke odluke predstavlja najgrublje kršenje ljudskih prava, te podsjećaju da ni jedan zakon u Srbiji ne poznaje mere reciprociteta kao osnov za lišavanje slobode. Iz građanskih inicijativa za Radio Slobodna Evropa, Miljenko Dereta.
Ova ideja ne da je loša, nego je katastrofalna iz više razloga. Prvi je što se narušava pravni sistem zemlje i uvodi se takozvani reciprocitet. Ja moram da kažem da jedan od primjera reciprociteta koga se ja sećam jeste reciprocitet nemačkih okupatora da za jednog Nemca strada 10 nevinih civila i to naprosto nije pravna kategorija, nego je politička kategorija i mislim da je to u ovom trenutku kada se pokušava na jedna vrsta normalizacije odnosa sa Kosovom apsolutno pogubno po položaj Srba na Kosovu. Jer to što radi institucije na Kosovu sa Srbima sasvim sigurno također nije poštovanje prava i mogao bi da bude jedan jak argument u pregovorima upravo za uspostavljanje nekih novih kriterijuma koji bi garantovali prava Srba tamo. Sada sa ovom vrstom, kako bih rekao, reciprociteta zapravo se otkopavaju sve ratne sekire i oko za oko, zub za zub nikada nije dao neki korisni rezultat bilo kome.
Ili mislite da se Dačić u predizbornoj kampanji sam odlučuje na ovakav potez? Očekujete li da će vlada Srbije reagovati?
Ja iskreno rečeno ne očekujem da će vlada Srbije reagovati jer ne znam da ona uopšte u ovom trenutku funkcioniše i na koji način funkcioniše. Ja pretpostavljam da će se ministar koji se tako zalecao sa tom izjavom reći da on zapravo nije govorio o njihovoj krivici ili ne krivici, nego prosto je to mu je reta jedna politička izjava bila, ali da će se njihova krivica utvrditi na sudu, ali to i kao politička izjava u ovom trenutku apsolutno je nešto što treba osuditi i na neki način, kao što smo u saopštenju rekli, i zakonski procesuirati.
Iz građanskih inicijativa Miljenko Dereto opširni ovome u našoj narednoj emisiji u 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon neuspjelih razgovora delegacija poljoprivrednika u ministarstvu, traktori su se ponovo našli na putevima Vojvodine i nekim delovima Srbije. Jutros je nekoliko hiljada poljoprivrednika traktorima krenulo prema prestonici, zahtijevajući da vlada poštuje sopstvenu agrarnu politiku i obezbedi adekvatnu i obećanu podršku poljoprivrednicima u ovogodišnjoj proizvodnji, odnosno subvencije od 14.000 dinara po hektaru, kao i da resorno ministarstvo donese strategiju ruralnog razvoja u Srbiji kako bi se farmerima omogućilo korištenje sredstava iz IPA fondova Evropske unije, javlja Vesela Laloš.
Nedopustivo je da ni nakon dobijanja kandidature za Evropsku uniju država ne primenjuje ono što postoji u svim evropskim zemljama, kaže Miroslav Iković, član organizacionog odbora protesta.
Poučeni prošlogodišnjom situacijom, sada smo isto se odlučili na taj protest, jer smatramo da je ministarstvo trebalo još krajem prošle godine da kaže koje će mere, kakva agrarna politika da se vodi u narednom periodu. A mi u okviru jedne iste stranke imamo 4 različite politike i to je nedopustivo. Sad je kraj marta, tek sada ministarstvo donosi neke uredbe koje čak nisu ni blizu onoga što smo imali prethodnih godina.
Arpad Zaboš, jedan od učesnika protesta, navodi da vlada samo simulira pomoć poljoprivredi.
Apsolutno nepromišljene uredbe, apsolutno nepromišljene stvari, nego samo nešto za javnost. Jer ništa drugo mi ne tražimo nego ono što je nam ministar poljoprivredne prije 2 godine ponudio. Ništa drugo.
Vlada za svoj stav nalazi izgovor da nema novca, iako ima, kaže Ivković.
Sam ministar se hvalio da je budžet skoro 50% veći u odnosu na prošlu godinu i to samo govori da novca ima, znači samo treba da se rasporedi na pravi način.
Ivan Vidaković ocenjuje da su poljoprivrednici dovedeni u potpunu neizvesnost.
Sve je naopako. Nemamo uopšte strategiju neku poljoprivrede da znamo, mi ne znamo ni sutra šta će biti, a kamo li za nekoliko godina. Evropa je usvojila strategiju 2014-2020. Mi ne znamo ni sutra šta će biti.
Protest će trajati do ispunjenja zahteva, a za to vrijeme poljoprivrednici očekuju razumevanje ostalih građana.
Mi ne želimo da nikoga blokiramo, naročito ne naše građane, ne želimo da im stvaramo neprijatnost, ali smo jednostavno prinuđeni da to uradimo. Mi očekujemo da kao slobodni građani ove države sa ispravnim traktorima, registrovanim, sa rotacionim svjetlima, sa vozačkim dozvolama, koji poštuju propise saobraćajne, ne treba da budemo zaustavljani, nema razloga, mi nemamo plan da ometamo saobraćaj.
Hoćete doći do Terazija?
Ne vidim razloga zašto ne bi, znamo svi da su traktori bili i u Beču, i u Parizu, i u Londonu, i u Budimpešti, zašto to ne bi bilo i u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament glasao rezoluciju o Srbiji kojem se traži da joj se što pre bude moguće odredi datum za početak pregovora o članstvu. Nevladina organizacija je zatražila od Beograda da odustane od uvođenja recipročnih mera i političkih hapšenja kosovskih Albanaca. Nezadovoljni poljoprivrednici krenuli traktorima ka Beogradu. Generalni štrajk u Španiji. Papa se na Kubi sastao sa Fidelom Castrom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uprkos tvrdnjama da je borba protiv korupcije u Srbiji prioritet državnih organa, njeni pipci vidljivi su u gotovo svim oblastima i društvenog i političkog života. Građani smatraju da je korupcija najzastupljenija u političkim partijama i u zdravstvenom sektoru. Slabi resursi i još slabiji antikorupcijski organi slaba su garancija pozitivnim pomacima, priredio Radovan Borović.
Svaki drugi građanin Srbije posle nezaposlenosti korupciju smatra najozbiljnijim problemom u zemlji. Po broju predstavki koji stižu Agenciji za borbu protiv korupcije najviše je žalbi na zdravstveni sistem i javnu upravu, potvrđuje to i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, koja je prva vidjela godišnji radni izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije.
Zapravo svaka druga osoba od testirane misli da je razlog njenom lošem porodičnom životu zapravo korupcija. Kada se pita koja korupcija i koji oblici korupcije, percepcija je da čak 80% od ukupne korupcije odlazi na tu političku korupciju. To su sve neki parametri koji zapravo govore da je izveštaj životni, da proističe iz onoga što jeste bitno za funkcionisanje građana.
Građani Srbije smatraju da je korupcija najzastupljenija u političkim partijama i u zdravstvenom sektoru. Gotovo jednoglasno potvrđuju da je korupcija postala model ponašanja, način života, rada i razmišljanja.
A ne, uopšte korupcije nema. Tamo gde ne može da je bude, tamo nema. Najviše u firmama i institucijama koje su na budžetu. To je najlakše tamo, provući. Oni su svi zaštićeni tamo kao beli medvedi, ne može im niko ništa, dakle tamo ima najviše korupcije.
Bolje bi bilo pitanje da mi postavite gdje nema korupcije. Ima u zdravstvo, Busplus, korupcija, mi to ne znam. I svaka partija je politički korumpirana. Ko ima više para, to im daju i tako.
Korupcije, ja ne znam gdje nema. To imaju u svim granama, ja mislim. Od, šta da krenemo, proizvodnje pa do sporta. Situacija u kojoj se ova država nalazi je sama potvrda da toga ima.
Ima je svuda. Policija, zdravstvo, bilo. Ali kome prijaviti? Kad posle moram ići isto kod tog čoveka, pa šta sam radio, ništa.
Slabi resursi i još slabiji antikorupcijski organi teško da su garancija pozitivnim pomacima u borbi protiv korupcije. Državne regulative su nejasne i labave. Registri funkcionera, finansiranje stranaka, neefikasnost rada prekršajnih sudova, predstavke građana, sve su to problemi koji se u zakonu sistemski podrivaju rastegljivim pravnim regulativama, potvrđuje to i direktorka agencije Zorana Marković.
Pre svega na jačanje zakonodavnog okvira, pre svega same agencije. Smatramo da posle 2 godine ima razloga zbog kojih bi sam zakon o agenciji trebao da bude zategnut u određenim svojim segmentima koji bi omogućili agenciji neposredniju i bolju kontrolu, neposrednije nadležnosti u pogledu kontrole imovine, zbog kojih možda i postoji problemi na relaciji između same agencije i tužilaštva.
Korupcija je na neki način postala model života. Problem borbe protiv korupcije se ne može orijentisati na jedan uzrok jer je to kombinacija više faktora koji deluju udruženo, kaže Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije.
U prvom redu možemo reći da su to propisi koji nisu dovoljno dosledni i koji ne daju u dovoljnoj meri nezavisnim kontrolnim telima pravo da utiču i da budu efikasnija. Drugo, problem je opstrukcija vlasti u odnosu na mere koje se preduzimaju. Kad agencija donese neku odluku, ona se ne sprovodi. I ja tu takozvanu političku korupciju, odnosno spregu političkih stranaka, javne vlasti, javnog sektora vlasti, to je najveći i najteži oblik korupcije koji je ujedno i najteže sprečiti, a koji se tiče te takozvane sistemske korupcije.
Rast percepcije korupcije u 2011. godini sa 78. na 86. mesto od 183 rangirane zemlje govori da se korupcija dobro prima i snalazi u zemlji gde je nedavno istraživanje pokazalo da se prosječan iznos novca datog za mito kreće oko 300 evra. Najveće prepreke u obavljanju biznisa u Srbiji su neefikasna državna birokratija i korupcija. Tu se štete verovatno mogu meriti i milionima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije spremna je da ponudi garancije Haškom tribunalu za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu, iako to lider Srpske radikalne stranke nije ni tražio. Ova asimetrija u tretiranju paralelno na istovetne uredno podnesene zahteve haških optuženika Jovice Stanišića i Franka Simatovića nije ni odgovoreno. Ova asimetrija navodi na zaključak da bi Šešelj vladajućoj koaliciji mogao koristiti u predizbornoj kampanji, a Stanišić ne, kažu sagovornici u prilogu Branke Trivić.
Iako u Haškom tribunalu tvrde da ga još nisu dobili, Rasim Ljajić, šef Nacionalnog saveta za saradnju sa tim sudom, izjavio je da je pismo o spremnosti Srbije da Haškom optuženiku Vojislavu Šešelju pruži garancije za eventualno puštanje na slobodu uputio sudskom veću.
Ja sam uputio pismo predsedavajućem Antonetiju u kojem kažem da ukoliko pretresno ili žalbeno veće od nas zatraži garancije za optuženog Vojislava Šešelja, da ćemo mi te garancije dati. Drugim rečima, ne želimo da to bude razlog zbog kojeg sudsko veće donosi odluku o tome da Vojislav Šešelj ne može da bude pušten na privremenu slobodu.
Sam Šešelj nije formalno i zvanično od države tražio te garancije, ali je u završnoj reči usmeno od tribunala tražio da bude privremeno pušten na slobodu. U skladu sa pravilima Haškog tribunala, objasnila je portparolka Nerma Jelačić, Vojislav Šešelj bi prvo trebalo u pisanom zahtevu da zatraži privremeno puštanje na slobodu, što do sada nijednom nije učinio. Sudsko veće tokom razmatranja tog zahteva traži i garancije države u kojoj bi optuženi boravio za to vreme. Uzgred, sudsko veće kojim predsedava sudija Jean-Claude Antonetti, Šešeljev usmeni zahtev je odbilo, obrazlažući to time da optuženik nije pružio dovoljno uverljive dokaze da bi se sa privremene slobode vratio na izricanje presude, te da ne bi uticao na svedoke, u svetlu činjenice da se protiv njega još vode postupci zbog nepoštovanja suda. Bilo kako bilo, Šešelj pravno valjani zahtev za privremeno puštanje na slobodu nikada nije podneo, pa je vrlo neobično što je vlada Srbije za njega već ponudila garancije, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz toga bi po njenom sudu moglo proizaći da bi uloga Šešelja u predizbornoj kampanji svakako koristila vladajućoj demokratskoj stranci i partijama okupljenim oko nje.
Da je sam tajming traženja se poklapa i sa završetkom njegovog suđenja, ali s obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji, govori da to može biti upotrebljeno i u druge svrhe. Ono kako se sada spekuliše u Beogradu svodi se na to da vladajuća koalicija ili koalicija u kojoj je Ljajić smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića, to je jedna od špekulacija.
I politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da bi eventualno Šešeljevo puštanje na slobodu bio pravi poklon predizbornoj kampanji vladajuće koalicije.
Šešelj bi sigurno kao glavnu temu u političkom obraćanju građanima stavio kritiku Srpske napredne stranke i tu bi naravno glavna meta bili njegova dojučerašnja dva najbliža saradnika. Pošto je to u interesu demokratske stranke i stranaka koje su njoj bliske, mislim da bi Šešeljevo prisustvo za njih bilo dobrodošlo.
Srpske vlasti, međutim, ne tretiraju sve haške optuženike podjednako. Haški tribunal je nedavno saopštio da Srbija još nije dala garancije da se na privremenu slobodu puste optuženici Jovica Stanišić i Franko Simatović i pozvala je da to učini do narednog ročišta koje je zakazano za 28. mart. Vlada se međutim o tome do sada nije zvanično oglasila, iako je Rasim Ljajić za Dnevnik danas rekao da će odluka o tom predlogu biti doneta na prvoj narednoj sednici, odnosno 29. marta. Za razliku od Šešelja, koji bi u predizbornoj kampanji odradio i tekako koristan posao ocrnjivanja Srpske napredne stranke, glavnog rivala vladajućih, od Stanišića i Simatovića takva korist se ne može očekivati, iz čega proizilazi i različit odnos vlasti prema njima, kaže Dejan Stanković.
Upotreba Šešelja u ovom trenutku je u korist vladajuće koalicije i zbog toga postoji ta spremnost da se promptno ponude garancije za njegovo oslobađanje i asimetrija, naravno, u tretiranju haških optuženika. Kao što je poznato, ni Jovica Stanišić, ni Franko Simatović, bez obzira na svoje zvanične zahteve, nisu dobili garancije Srbije za puštanje na slobodu. U slučaju Šešelja dobre usluge je ponudila vlast, iako Šešelj zapravo od vlasti ništa nije u ovom trenutku tražio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U
zdravstvenim ustanovama u Srbiji još uvek nema najtraženijeg citostatika fluorouracila, pa su brojni pacijenti koji se leče od malignih bolesti i dalje bez odgovarajuće terapije. Nadležni najavljuju da će tržište citostaticima biti stabilizovano kada se završe tenderi raspisani za njihovu hitnu nabavku. Kakva je situacija u Kragujevcu, istraživao je naš Branko Vučković.
Iako nadležni najavljuju da će višemesečni nedostatak pojedinih citostatika biti uskoro prevaziđen, građani strahuju od novih nestašica lekova za lečenje najtežih bolesti. Prema tvrdnjama našeg sagovornika, problemi sa nabavkom lekova i nestašica citostatika u bolnicama i apotekama aktivirala je crno tržište, a građani su osuđeni na lečenje prirodnim lekovima.
I onda kad dođete u apoteku, udarite glavom u zid, a taj lek mnogo lakše nađete na pijacu, negde između korpi, jaja, pasulja i krompira, lire i citostatici. Čak se postavlja i svrha više plaćanja. Gde ti naši novci idu i šta se radi s njima? Sam sistem je takav da smo, naša narodna tradicija, naši narodni vidari, čajevi, dijete.
Aleksandar Dagović, direktor Centra za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Kragujevac, kaže da se i ta ustanova suočava sa problemom nedostatka pojedinih citostatika, a da je najkritičnija situacija sa lekom fluorouracil, koga već mesecima nema.
Imamo najveći broj citostatika uz povremene nestašice koje traju 2, 3 do najviše 5 dana. Međutim, lek sa kojim postoji problem u snabdevanju je fluorouracil, i kod nas kao i u ostalim ustanovama na teritoriji Srbije je bio problem u snabdevanju tokom posljednjih nekoliko mjeseci.
Tog leka nema ni u kragujevačkim apotekama jer se on primenjuje samo u bolničkim protokolima. Kragujevački apotekar magistar farmacije Bata Marković kaže da je nestašica posljedica lošeg planiranja nabavke lekova i upravljanja zdravstvenim fondom.
Taj lek je veoma poznat, gotovo više decenije u upotrebi, provereni deo je standardne onkološke terapije. Razlog zašto ga nema vjerojatno leži u mehanizmima menadžmenta srpske nabavke lekova, a do tog leka pacijenti praktično u Srbiji ne mogu da dođu na neki drugi način.
Dr. Dagović kaže da se zbog nestašice citostatika lekari snalaze na sve načine da pacijentima obezbede odgovarajuću terapiju, ali da se često nalaze u veoma neprijatnoj situaciji, da teško obolelim ljudima objašnjavaju zbog čega ne mogu da im daju lek koji im je potreban.
Trudimo se da funkcionišemo koliko god je u datim okolnostima moguće. Pacijente kojima treba lek, koga nema, prebacujemo na alternativne režime. To ne treba razumeti kao davanje nečega lošijeg od onoga što bi inače dobili. Naprotiv, ponekad se desi da zato što nemamo fluorouracila prebacimo pacijenta na uslovno rečeno efikasni lek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski parlament glasao o rezoluciji o Srbiji kojem se traži da joj se što pre bude moguće odredi datum za početak pregovora o članstvu. Nevladine organizacije traže od Beograda da odustane od uvođenja recipročnih mera i političkih hapšenja kosovskih Albanaca. Nezadovoljni poljoprivrednici krenuli traktorima ka Beogradu. Generalni štrajk u Španiji. Papa se na Kubi sastao sa Fidelom Castrom. Do kraja dana biće sunčano, uveče na oblačenje sa kišom, temperatura od 17 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Opširnije o našim temama slušajte u našoj narednoj emisiji od 14 sati. Prijetno!